a l'Areira dels Moures.
Din que os vedoiros teñen a capacidade de comunicarse cos mortos. Din que poden velos e falar con eles. Axudalos a cumprir unha última vontade que lles quedou pendente en vida. Interceder por eles ante a súa familia para que lles ofrezan unha misa polo descanso da súa alma e así poder abandonar o mundo dos vivos. Ou mesmo coñecer o funesto destino dunha persoa que en poucos días abandonará o noso mundo. Arrepiante capacidade a destes homes e mulleres que ao longo dos séculos fixeron de nexo entre o mundo dos vivos e o máis alá. Hoxe falaremos deles, algúns no noso concello, e coñeceremos algunhas das súas vivencias. Coñeceremos o caso dun veciño das Pontes que era quen de falar cos mortos. Persoa seria e afable, os seus vaticinios foron sempre tidos en conta polos seus conveciños e familiares máis achegados. Mañá non baixes á vila por tal sitio que vai haber un accidente. En poucos días vai haber defunto en tal casa. Foron avisos reais deste vedoiro aos seus familiares e achegados. No faladoiro afundaremos máis sobre estas persoas e as súas capacidades, coñeceremos casos que aconteceron na nosa bisbarra e descubriremos o que nos di a mitoloxía e a tradición oral a respecto desta figura. Así que, sen máis, comezamos coa nosa sección de Dentro da Lenda para coñecer unha historia real que lle aconteceu a un vedoiro pontés, meu avó.
Dentro da Lenda. Ola, miña xente. Hoxe vou vos falar a respecto dunha persoa moi importante para min. Unha persoa que me deu a vida e a que xa non teño cabo de min. Trátase de meu pai. Ele era unha persoa afable, familiar, responsable, que gustaba de facer ben as cousas, comprometido co seu traballo e recto. Lembro que era amigo de aconsellarme e non de reñerme, e que sempre me dicía que as cousas había que facer ou senón era mellor non facelas. Aínda que meu pai agochaba un segredo que descubrín co tempo. Tiña a capacidade de situarse nun plano entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Era o que se coñece co nome de vedoiro. Baixo esta funesta capacidade podía ver os enterros antes de producirse, ou mesmo falar con personas afinadas que ían cabo del pedirlle un derradeiro favor. O pago dunha misa, dar unha mensaxe a un parente, ou mesmo advertilo de algún mal ou desgraza. A primeira vez que soubo meu pai da súa capacidade, tería preto de 7 anos, e ia co meu avó a facer as travesas ás fragas do Novil. Normalmente ían toda a semana, en cuadrilla, e só voltaban a casa para buscar comida. Aquela noite, ían pai e fillo de camiño á casa. Meu pai levaba unha brosa, ou machado ao lombo, e cando estaban chegando ao paraño, viu vir algo polo camiño cara a eles e preguntoulle ao seu pai, ao meu avó, que era aquilo. Meu avó díxolle que non vía nada. Entón, co medo, meu pai agarrou da man ao meu avó e este, co medo, mandoulle un empurrón que o deitou nunha silveira coa brosa e todo. Logo soubo que no momento que collera a man do seu pai, el tamén vira a extraña aparición. Esa mesma semana morreu meu bisavó. Antes non había luz eléctrica e os camiños pola noite estaban escuros. O contacto coa natureza era moito máis intenso e o mundo dos vivos confundíase co mundo dos mortos acotío. É por isto que moitas persoas aseguraban poder ver máis alá. Algunhas de por vida, outras puntualmente. É o caso de miña nai, que un día que estaba cosendo na vila, fíxoselle tarde e botou a andar, pois era unha noite de luar e dáballe seguridade. Como tiña que ir cara á forxa, onde vivía, foi polo atallo, coñecido como o camiño de Tralorrego. Xusto onde lle chaman a Cruz das Cabezas, un pouco máis adiante da saída do atallo, viu algo branco na estrada. Ao primeiro pensou que era unha persoa cunha gabardina branca, mas cando se foi achegando, viu que aquilo non era unha persoa. Era unha figura branca que estaba queda. De súpeto, comenzou a moverse. Nen sequera a luz do luar permitíalle ver unha figura definida. Coa visión, colleu medo e botou a correr polo monte cara a casa. Correu tanto que ata perdeu as zocas. Cando chegou á casa, seus pais pensaron que lle saíra o lobo do asustada que chegou e do xeito que ía. Os poucos días, morreu seu irmán, máis novo, de nome Segundo. Trouxérono soterrar ao cemiterio da vila. A comitiva viña sen cura, pois me houve enfadarase co crego don José. Este non lles quixera ir sacalo da casa. Cando chegaron ao lugar chamado a Cruz das Cabezas, no mesmo sitio onde miña nai vira a aparición, pararon ali con terra, pois uns parentes que viñan dende a cuiña non o puideran ver, xa que saíran tarde e querían despedirse del por última vez. Así que ali pararon e abriron o cadaleito no mesmo sitio onde miña nai tivera a aparición da figura branca. O cadaleito, como era dun neno, pois era desa mesma cor. O faladoiro.
Había tempo que tiña ganas de centrar o noso programa na figura dos bedoiros, pois dende neno escoitei estas historias na casa e sempre me chamaron moita atención. Aínda que meu avó non era de fachendear desta capacidade, logo de morrer, meus tíos e meus pais lembran con agarimo estas historias e de cando en vez falamos delas nalgúnha xuntanza familiar. Hoxe trascenden a este entorno da casa e compartímolas con todos vós, nun acto de respeto e agarimo hacia a figura de meu avó amador. Vaya dende aquí a nosa lembranza a él e tamén a miña avoa Remedios. Non hai moito, falando un día con Alfonso da Redonda, persoa que teño en grande estima e que xa nos acompañou cama da Lareira das Mouras para falarmos da asociación que preside, un día, falando con él, contoume unha historia que eu xa escoitara na casa, mas dende a súa percepción dos feitos díxome: ti es o neto do amador, teu avó vía os enterros. Eu dixenlle: e logo como sabes ti iso? El respostou: antes todo o mundo sabía da capacidade de teu avó e tiñana moi en conta. Aí foi cando souben que esta capacidade de ver máis alá, algo que hoxe en día está totalmente denostado e relegado á mera superstición, foi nalgún tempo respetada e valorada como unha forma de protexerse contra o mal e coñecer de antemán o futuro que depararía os mortais dunha parroquia ou lugar. Compre non esquecer que hai cousas que, aínda que non poidamos ver ou tocar, non teñen por que non existir, e que hai persoas que, por distintas circunstancias vitais, teñen unha capacidade que lles permite achegarse ao abismo terrenal e comunicarse co máis alá. Para afondar un pouco máis na figura dos vedoiros, contamos, como sempre, coa presenza de López Ferro e de Marcos de la Fuente Paisa. En esta ocasión, Lois Gómez tampouco pode acompañarnos, a ver se para o seguinte programa podemos contar xa coa súa presenza. Boas os dous.
Hola, boas.
Papá, hoxe falamos dunha figura da nosa tradición oral moi importante para nós dende un punto de vista emocional, pois collenos preto, non?
Así é. Imos falar de teu avó, de meu pai, de Amador López Ledo, que, como moita xente sabe, aquí nas Pontes, pois tiña facultade de ver os enterros días antes de acontecer. Isto é, era un vedoiro, ou tiña a visión, que era o que se decía por aquí. A palabra vedoiro por acá non se empregaba prácticamente. Entón, o que se decía era que tiña a visión ou o don da visión.
De que xeito se convertía unha persoa en vedoiro?
Bueno, pois fundamentalmente de dúas maneiras. A primeira era que cando o neno nacía, ao bautizalo, se o crego se confundía cos óleos no canto de vivos, poñeo de defuntos, pois ese era un xeito. E a outra, pois era nacer xa con ese don, e traían unha cruz no veo do padal. Eu sei por miña irmá Esther mo contou, que cando me bautizaron, o crego díxolle aos meus padriños, que eran os pais de meu pai, e concretamente a miña madriña: tranquila, Antonia, que vai bautizado co óleo dos vivos. Por outra banda, sei que meu pai tiña a cruz no veo do padal, pois amosounola nunha ocasión a miña dona e máis a min, e eu casi non podía creer, pero no veo do padal levaba unha cruz.
Bueno, contanos, para que os ouvintes entendan, cando foi a primeira vez que soubeche desta capacidade do avó Amador?
Pois debía de ter sobre 10-11 anos, e un día díxome meu pai: esta semana non baixes ao povo, non baixes a nada, nin ao cine. Quedeime extrañado, pois non sabía moi ben porque meu pai me prohibía baixar ao povo. Nosotros vivimos no poboado. Cousa que nunca fixera antes, e pregunteille: e logo, que é o que pasa? E a resposta que recibín, pois, deixoume descolocado, tanto que ainda hoxe, 50 e tantos anos despois, pois ainda o lembro. Vai morrer un rapaz da tua idade de desgracia no povo, non o comentes. Aos poucos días, un rapaz que era fillo dun home coxo, 2 anos máis novo que a min, morrera afogado no río. Baixaran ao povo uns cuantos rapaces a bañarse no río e ali morrer afogado.
Ademais de ver os defuntos, os vedoiros tamén tiñan a capacidade de anticiparse ás desgrazas, tal e como nos acabas de contar, non?
Así é. Noutra ocasión, nas Pontes, houbera un accidente moi grave na curva do Rego do Muíño. Un camión, un día de feira, mataron a muller e un neno. Dobaron dos tres que había neste lugar. Pois meu pai vira o accidente previamente e sabía que un dos defuntos era unha muller. E cunha semana de antelación, proibíralle a miña irmá Esther que no Rego do Muíño viñera pola estrada. Todo o mundo sabe que ali está o atallo. Entonces tiña que vir obrigadamente polo atallo, xa que todos os días ela pois ía e viña ao corte aquí ao povo.
Esta mesma historia foi a que me contou Alfonso da Redonda, pois el paraba moito no estanco de Candelaria e dixeranlle que Amador os avisara de que ía morrer unha muller preto dali. Logo do accidente, todos os que non crían o que dicía, non lles quedou outra que crer. Un dos estamentos máis escépticos con esta capacidade, digamos, sobrenatural dos vedoiros era a Igrexa, que, bueno, vía nestes homens e mulleres unha sorte de meigos, en algúns casos afastados da religión e o cristianismo, algo que, por outra banda, alo menos no caso do avó, non era tal, pois era home religioso e comprometido coa parroquia.
Pois sí, de feito, don José María, o crego que había na Calvo Sotelo, no poboado, non lle cría nada do que lle acontecía ao meu pai. En unha ocasión, xa entrados os anos 60, como meu pai traballaba de chofer na empresa Calvo Sotelo, levaba con frecuencia pues, os xeneiros, os peritos, os médicos, e o crego tamén, pois a quen lle ordenase levar en ese momento. E un día tocoulle levar o crego, a don José María, da empresa, e chegando á curva do Rego do Muiño, meu pai parou o coche, o crego preguntou: "Por que paras, Amador?" E meu pai non se cortou e díxolle: "Para deixar pasar o enterro, don José María." O crego abraiado, pois non vio o enterro por ningures, díxolle que aquel eran trapalladas, pois non sabía que meu pai vio os enterros e non lle creu nada. Pasada unha semana aproximadamente, voltou a tocarlle levar o crego a don José María, e xusto cando pasaban polo mesmo lugar, meu pai tivo que parar o coche porque viña un enterro e tiña que deixalo pasar. Pero en aquel momento era real, é dicir, viña realmente o enterro. Uh-huh. Entón don José María pois calou, non lle quedou máis remedio que calar, e non lle dixo nada a meu pai. Dende entón, pois, tiñalle máis respecto e deixouse de rir del.
Ademais das visións, os vedoiros podían, nalgúns casos, tamén falar con eles, non?
Pois sí, a primeira vez que meu pai falou con defunto foi unha noite de inverno, cando ia para a súa casa no Paraño, ia de traballar na mina, e ia polo atallo, detrás do rego. Chovía e non subía moito. Levaba un foco e apagouselle no medio do camiño. Como perto dali había un alpendre, unha cabana aberta, que daba o atallo, seguiu sin luz ata chegar a él e meteuse dentro para abrigarse mentre amañaba o foco. Pronto decatouse de que a un lado do alpendre había alguén máis. Era unha muller. Díxolle que non se preocupara, que non tivese medo, que era a súa avoa, xa levaba uns anos morta, e engadiu que viña a facerlle un encargo. Dille a túa nai que lle dé unha misa pola alma do meu home, que eu tiña ya prometida e non puiden darlla. E no entre que meu pai, pois, amañou o foco e alumou cara onde estaba a súa avoa, esta desaparecera. Cumpriu o encargo e deus a misa.
Bueno, como vemos, a familia é un componente importante na vida dos vedoiros. Saber levar esta capacidade sen que isto afecte a relación de parella ou cos fillos, pois debía ser complicado, non?
Pois sí, en certa ocasión, cando meus pais aínda eran mozos, ían andando cara a casa a miña nai na forxa, de súpeto meu pai deulle un empurrón a miña nai. Esta quedouse desconcertada sen saber que pasaba. Logo el tuve que explicarlle que vía os enterros e que nese intre viña un e ela ia bater coa persoa que levaba a cruz e que por iso empurrara. Ao pouco tempo un enterro no lugar.
Como xa dixemos anteriormente, había máis persoas no noso concello, non só o avó, que eran coñecidas polas súas capacidades premonitorias.
Pois sí, é certo. Por medio de meu tío Germán, sei de outra persoa tamén coñecida ali no Paraño, que era Servando de Pedreiras, que compartía con meu pai esta capacidade de ser vedoiro, de televisión. Nunha ocasión que ia meu tío con Servando cara ao Paraño, cando xa estaban chegando, concretamente polos murallós que había despois de pasar a forxa, Servando díxolle a meu tío: "Aí ven un enterro." Meu tío non lle creía, lógicamente, entón, porque non vía nada. Servando topoulle collendo o brazo, e meu tío entón veuno. Dalí uns días morreu a muller de Manuel do Carballal, o nai de Pancho do Sacristán. E naquel entón do Carballal saían pola pista da Vacariza, xusto onde vir o enterro. Noutra ocasión, cando meu propio tío Germán tivo unha premonición co seu irmán Narciso, pois viña unha noite do cine e iban cara ao Paraño, e ao chegar á altura da Forza sentiron como un ruido grande na estrada, algo parecido a un rascazo metálico contra a estrada, mas non viron nada. Coches non pasaban, non había luces, nin voces, nin había ninguén. Buscaron e buscaron, pero non atoparon nada. Ao cabo dun tempo, morreu o seu cuñado, Manuel do Catarou. Morrera de repente, cando ia buscar un feixe de leña para cocer. Como atoparon morto, tiveron que chamar ao médico, naquel momento don Luis Mamonde, para que viñase certificar que a morte non fora violenta e fora repentina. Este veu no seu coche e, a chegar á altura da Forza, estaban meus tíos Germán e Narciso agardando por ele na entrada da pista do Catarou. Cando encarou o coche a pista, este rozou na estrada e saíuse da pista, pois non se metera ben. Fixo o mesmo ruido que eles escoitaran aquela noite, aproximadamente no mesmo lugar.
Ben, pois, moitas grazas por compartir con todos nós algo que sei perfectamente que levas no fondo do teu corazón e que mantén viva a memoria do bo Amador e da boa Remedios. Graciñas.
Graciñas a ti.
Continuamos agora, imos falar con Paisa para coñecer doutros casos, si é que existen outros casos na tradición atlántica, con figuras semellantes aos bedoiros galegos.
Pois sí, o folclore atlántico está teigado de figuras semellantes aos bedoiros e ás bedoreiras. O primeiro caso no que imos a centrarnos non se trata en sí da figura do bedoiro, senón da aparición. No folclore irlandés atopámonos coa figura do Taise, que se trata dunha aparición repentina dunha señora coñecida que é vista nun ou en varios lugares ao mesmo tempo, aínda que en realidade non é esa persoa a que ven, senón ao seu doble. Cando unha persoa atopa un Taise, é sinal inequívoca de que a verdadeira persona vai morrer ou vai sufrir algunha desgracia. Na tradición inglesa, esta mesma figura denomínaselle Fecht ou Bright. O Fecht é moi similar ao Doppelganger alemán, que tamén se aparece como un anuncio da morte. Aínda que, segundo se recolle na tradición oral inglesa, se o doble se aparece pola mañá, no canto de pola tarde, é un signo de prosperidade e longa vida. Mas imos centrarnos agora nunha figura que realmente similar ao do bedoiro, que se atopa inserida fondamente na tradición irlandesa. É o druida, o principal exponente da religión celta, religión que se caracterizaba pola observación aguda da natureza e das enerxías sobrenaturais identificadas cos espíritus, os dryads, das súas árbores sagradas, dos que crían que tiñan chegado á terra provintes do sol. Máis que unha observación profunda da natureza, o druida buscaba entre todas as cousas a integración coa mesma, a conexión da súa alma coa alma de todas as cousas, o coñecemento a través da unión das conciencias, o que convertía nunha sorte de chamán, un ser que se comunicaba co mundo dos espíritus. Para os druidas, a vida era un soño, e o real era o outro lado, o outro mundo. O druida tiña tamén a capacidade de comunicarse cos espíritus dos animais e podía falar cos devanceiros, recibindo información deles. Vemos aquí un claro paralelismo coa figura que centramos hoxe o programa, os bedoiros.
Tal e como vimos antes, os bedoiros adquiren esta capacidade sobrenatural mediante un rito, non? Un ritual no que no intre de seren bautizados son unxidos co óleo dos mortos no canto do dos vivos. Existe algún paralelismo co caso dos druidas na religión celta?
Pois, en certa forma, podemos establecer unha relación co ritual de iniciación ao que eran sometidos os chamáns celtas. Os rapaces novos, que se ian iniciar no druidismo, eran sometidos a un ritual de morte en vida, no que os candidatos eran purificados con lume e elevados a un estado alterado de conciencia, no que eran pendurados de árbores dentro de sacos ata o amencer, intre no que renacían. No caso que nos ocupa, os bedoiros que van a ser bautizados son unxidos co óleo dos mortos, aceite que está exclusivamente reservado para as persoas moribundas, e logo renacen na fe de Xesus Cristo co bautismo. De algún xeito, esta idea de ritual onde está presente a morte e a vida acocha algún tipo de relación entre os druidas e os bedoiros. Tamén hai un certo paralelismo no caso do xénero destes chamanes. Tanto homes como mulleres poden practicar o druidismo. En Galicia tamén temos os bedoiros e as bedoreiras. Tanto un home como unha muller teñen ou poden ter esta capacidade.
Non sei a ciencia que nos pode aportar a respecto desta capacidade ou da capacidade de algunhas persoas para comunicarse con máis alá. Bueno, que di a ciencia respecto disto? Si é que di algo.
Si, sí, a ciencia di que sí, que pode, ao contrario do que pode parecer. A ciencia trata, dende hai bastante tempo, de darlle unha explicación lóxica a estes fenómenos denominados paranormais. O principal problema ao que se enfrenta a comunidade científica é a dificultade de reproducir nun espazo controlado estes fenómenos, aínda que nos últimos anos producíronse algúns avances neste sentido. Antes de coñecer estes ensaios recentes, cumple falar da disciplina científica que trate de dar explicación a estes fenómenos, a parapsicoloxía. Esta é unha disciplina que estuda os fenómenos extraordinarios, denominados psíquicos ou paranormais, e as súas implicacións na nosa comprensión da conciencia, o universo, a natureza, a propia natureza da existencia. A parapsicoloxía existiu dende que home é home, mas como disciplina científica comeza a practicarse metodolóxicamente a partir do século XIX, da man do científico inglés William Crookes, inventor do tubo de rayos catódicos, que máis tarde sería a pantalla de televisión, e descubridor tamén do plasma como estado da materia. O sea, non é un calquera. A partir das investigacións de Crookes, e sobre todo a comezos do século XX, a parapsicoloxía dótase de algúns elementos do método científico e dos distintos avances tecnolóxicos. E a partir desta época, cando comezan a aparecer as primeiras cátedras de parapsicoloxía nas universidades. No ano 1953, créase a Cátedra de Parapsicoloxía da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos, que centra súas investigacións nos dous principais aspectos do fenómeno paranormal: a cognición anómala, a telepatía, a clarividencia, a precognición, e a perturbación anómala, é dicir, a psicoquinese, a capacidade de desplazar obxectos sin tocar. Outra universidade que conta cun departamento dedicado ao estudo e investigación destes fenómenos é a de Virginia, nos Estados Unidos, en concreto a División de Estudos Perceptivos, que é unha unidade dependente do Departamento de Medicina Psiquiátrica da Universidade de Virginia, dirixida polo psiquiatra e doutor Ian Stevenson, que investiga mediante o método científico os fenómenos de reencarnación, as ECM, as experiencias cercanas á morte, e as experiencias extracorpóreas, as aparicións e as comunicacións posteriores á morte.
Bueno, estamos falando de universidades internacionais. No noso país?
No noso país, o doutor en psicoloxía da Universidade de Granada, Óscar Iborra, dirixe un grupo de investigación en parapsicoloxía mediante o método científico, aplicado ao estudio da sinestesia, é dicir, a percepción extrasensorial e a termografía.
E que di a parapsicoloxía, porque non sei se di algo a respecto das aparicións e os encontros con entidades do máis alá?
Nos últimos anos teñense realizado algúns experimentos científicos que tratan de averiguar en que condicións estamos máis predispostos a visualizar figuras ou aparicións, e os resultados sinalan en varias direccións. Algúnas investigacións apuntan a determinados danos cerebrais que podan xerar estas aparicións. Outros falan de algúnas formas de epilepsia, e casi todas sinalan un fenómeno neurolóxico, mesmo en cerebros totalmente sans. Malia isto, aínda queda moito camiño por recorrer no ámbito da parapsicoloxía científica, e hai en marcha en diferentes países estudos a este respecto, dos que poderemos falar en vindeiros programas da área das Mouras.
Ben, pois graciñas aos dous, ata aquí o noso faladoiro de hoxe. Agardamos que teñades aprendido tanto como a nos o fixemos, e damos pasos en máis á sección de atril e partitura.
Atril e partitura.
Iniciamos aquí a nosa sección musical para coñecer un artista e compositor da CEA Internacional que emprega o sintetizador como base das súas creacións. El, ou ela, pois non sabemos o seu xénero, chámase Tokyo Rose. E saltou a CEA da música electrónica no ano 2014 co LP Chases. Tokyo Roses ten como base das súas composicións os videoxogos dos anos 80. O tema que imos escoitar leva por título The Wraith, a traducción é O Espectro, e está incluído no álbum recopilatorio Magnatron, publicado no ano 2015. Imos agora cun clásico do pop rock británico, un tema que leva por título Wuthering Heights, single homónimo do filme Cumbres Borrascosas, da cantante Kate Bush, que debutou con este tema transfigurada en Cathy Earnshaw, a protagonista do filme, cuxa fantasma volta á mansión onde viviu para atormentar o seu amante, Heathcliff, que morrerá aterrado a causa destas visións. Sen máis, quedades co clásico Wuthering Heights.
Possess you, I hated you, I loved you.
E seguimos cun tema que leva por título The Long Black Well, o Pozo Profundo e Negro. Este tema, que recolle unha lenda do oeste norteamericano, foi grabado por vez primeira por Lefty Frizzell, aínda que hai dúcias de versións, dende Johnny Cash ou mesmo Chieftains. O tema que imos escoitar está interpretado pola banda We Banjo 3, un cuarteto irlandés de música folk.
Nobody knows but me.
pechamos a nosa sección musical cun tema da música tradicional escocesa que leva por título She Moveth Through the Fair, unha fermosa balada que fala da despedida dunha moza fantasmal que se despide do mozo na feira, dicíndolle que seus pais non porán obxección ao seu matrimonio, aínda que sexa pobre, o rapaz, e que voltará para casaren. Na derradeira estrofa da letra, revelanos que a doncela está morta, aínda que voltará para casar. O tema que imos escoitar está interpretado pola señal Lorena McKennitt. Está incluído no seu álbume Live in San Francisco.
unha ollada ao noso pasado.
Ben, seguimos un programa máis con novas publicadas hai máis de 100 anos sobre o noso concello para coñecer xunto á xornalista Cristina Arias como era a nosa vila no pasado. Ola, Cris, e benvida a un novo programa da Lareira das Mouras.
Ola, Xorxe, que tal?
Quedamos en vilo coa nova que nos estabas contando en relación ao apreixamento do bandoleiro Mamed Casanova na Retoral do Freixo, non?
Pois, como os nosos ouvintes lembrarán, estábamos dando conta dos feitos acaecidos na Reitoral do Freixo arredor do apreixamento de Toribio. E como prometido de débeda, continuo lendo o que nos conta esta nova publicada en decembro do ano 1902 no xornal La Voz de Galicia. E di así. Mamed Casanova, ahuyentado de cuando en cuando por la benemérita, hacía a esta perder la pista. Fácil le era conseguirlo, internándose en la montaña, viviendo unas cuantas semanas entre las quebraduras y salvando, de noche y aún de día, distancias considerables. De su desahogo para realizar estas excursiones ya he dado cuenta repetidas veces a La Voz. Tanto le daba presentarse en el atrio de una iglesia, a la salida de misa o en una romería, cuando la fiesta llegaba a su apogeo, como ir a almorzar tranquilamente a una casa, aun sabiendo que la Guardia Civil distaba apenas algunos centenares de metros. Últimamente, después de lo ocurrido con el Guardia Civil Vicuña, que resultó herido al intimarle la rendición con el ya populísimo «Date, Toribio», andaba este algo más receloso. Siempre que la Guardia Civil le perdía la pista, aparecían las parroquias del Freijo y Cabanas, esta última perteneciente al Ayuntamiento de Vivero, Lugo, porque, según ha dicho, Mamed realizaba frecuentes incursiones en las aldeas fronterizas de aquella provincia. En estos últimos días andaba todo el mundo despistado, al menos así sucedía a la fuerza pública en cuanto al posible paradero de Toribio. Con arreglo a órdenes recibidas, quien vigilaba la parroquia del Freijo era el cabo Eulogio Gómez Rodríguez, del puesto de Puentes. De Toribio no sabía nada, pero cumpliendo de lo mandado, por allí permanecía, en ojeo esperando que la casualidad pusiese en sus manos al criminal. Éranle conocidas las intenciones no santas que Mamed abrigaba respecto a él, y de ahí que realizase con afán creciente el difícil servicio. Secundábanle dos guardias del mismo puesto de Puentes, apellidados Varela Ares y Rodríguez Celeiro. Ayer al anochecer pasaron por la parroquia citada. Nada vieron, nada observaron que les hiciese concebir sospechas y se alejaron continuando la infructuosa caminata. Sin embargo, Toribio estaba cerca. Armado de todas armas, se presentó Mamed a poca distancia de la casa del cura párroco. Había visto a los individuos de la benemérita, pero no debía preocuparle esto mucho. Lo que hizo fue llamar tranquilamente a un vecino, que acertó a pasar próximo, e invitarle en buenas formas a que se aproximase y no huyese. «Ven acá», le dijo, «acércate, que no te haré mal». El labriego, que no las tenía todas consigo, obedeció. «¿Vas a ir ahora mismo?», prodigó Mamed, acariciando las pistolas que llevaba al cinto, a la casa del cura. «¿Yo, señor? Calla y escucha. Vas a donde te mando y le dices al párroco que haga el favor de venir aquí, porque yo le espero». «No sé si estará», contestó el labriego. «Lo buscas, y cuando lo encuentres, le cuentas lo que dije, y añades que venga él mismo a traerme una limosna. ¿Entiendes?» «Sí, señor, sí, pero a prisa, ¿eh? Porque tengo que hacer en otra parte». El labriego partió como alma que lleva el diablo y fue a avistarse con el párroco. Estaba este en la rectoral cuando le llegó el aviso. Se sorprendió al principio, pero acabó por indignarse. Es casi seguro que en el acto concibió la idea de apoderarse de Mamed, valiéndose para ello de la astucia, ya que no era cosa de apelar a la fuerza en el paurado trance. Despachó a la fuerza al forzado demandadero para que volviese a avistarse con Toribio. «Que venga acá», le dijo. «Que venga y que no tenga miedo. Yo estoy solo y le daré lo que pida». Recibido el recado, Toribio, desconfiado, se negó a avanzar. Distaba, sin embargo, muy poco de la casa y el cura, en vista de la rotunda negativa, se armó de valor y no sé si de algo más, y optó por salirle al encuentro. E ata aquí podo ler.
En serio? Vas nos deixar outra vez co suspense?
É que é unha historia moi longa, non? Case parecía radioteatro as noticias que se facían antes. É unha nova moi extensa e está redactada como unha auténtica novela, polo que se presta moi ben a facer unha entrega por capítulos. Así os nosos ouvintes terán un aliciente máis para escoitar o noso programa outro día.
Bueno, pois quedamos a espreita logo do seguinte capítulo. Graciñas, Cris, e agardamos impacientes por ver como remata esta historia. No vindeiro programa ou non?
Bueno, de momento sabemos que continuará.
Agenda cultural.
Un programa máis contamos coa presenza de Sonia Sueiro, a concelleira de Cultura do Concello das Pontes, para coñecer cal é a axenda das actividades e eventos que poderemos desfrutar no noso concello nos vindeiros días. Ola, Sonia.
Ola, bos días.
Bueno, o tema de hoxe é un pouco escuro, non? Os vedoiros e a súa capacidade para predecir a morte tanto dos seus achegados como da súa veciñanza. Non sei se na túa familia houve algún caso parecido.
Pois non, e a verdade é que é algo que agradezo porque sempre foi un tema que a min, bueno, non sei se dicir que me dá medo, pero sí que bueno, que me produce un pouco de angustia. E a verdade é que sempre, pois eso, intentei evitar un pouquiño, non coñecer, porque sí que é un tema interesante, sobre todo, bueno, cando contara ao teu pai esa experiencia que tivo co seu avó, non?
Co seu pai, sí.
Pero fora o teu avó, non? O que lle dera mal e que predecira, non? E, bueno, considero que é algo moi curioso, pero sí que é verdade que bueno, que a mí sempre me produce unha sensación un pouco de inquietante, entón pois non fixe moito máis por indagar neses temas.
Bueno, pois non se fale máis. Comenzamos coas actividades que poderemos desfrutar nos vindeiros días. Seguimos con cine.
Sí, bueno, dicir que cine xa prácticamente rematamos no mes de maio, porque, bueno, sempre no verán, pois a xente xa sae un poquinho máis as rúas. Entón, bueno, este fin de semana temos a película de animación Bikes, que en horario tanto sábado como domingo ás 5 da tarde para os máis pequenos. Bueno, está participando nesta película de animación Carlos Latre, Anabel Alonso e Perico Delgado incluso. E despois, a partir das 7:30 da tarde, ás 10 o sábado e ás 7:30 o domingo, temos A Espía Vermella, que é, bueno, unha película de Trevor Noon, protagonizada por Sophie Coulson e Judi Dench.
Seguinte fin de semana, 18-19, temos tamén pelis.
O fin de semana do 18-19 temos tamén película de animación. Temos Terra Willy, que está dirixida por Eric Tosti. E temos a película Gloria Bell, que está dirixida por Sebastián Lelio, protagonizada por Julian Moore, que, bueno, é un drama, un romance, bueno, dunha muller que está divorciada, que traballa na súa oficina e polas noites pois é unha bailarina. Bueno, esperamos que guste calquera dos dous títulos que temos programados.
Vale, bueno, temos tamén unha exposición da que xa falamos no anterior programa, pero que segue aberta ata o 31 de maio.
Sí, é unha exposición de acuarelas que foi do curso que impartiu Manuel Gandullo durante todo o curso do 18 e do 19. Bueno, a verdade é que é unha exposición moi variada, con diferentes técnicas dentro do mundo da acuarela. Bueno, está exposta na Casa do Peso, bueno, de entrada está tendo unha acollida bastante boa, E bueno, está aí para que calquera que quera visitara, porque bueno, non é doado atopar exposicións de acuarela, non? Estamos máis acostumados pois a outras técnicas, non? En este caso pois unha posibilidade de que aqueles que lles guste este mundo, pois que pasen a velo, porque bueno, sempre é atractivo ver esta técnica.
Bueno, esta fin de semana, ademais das actividades que haberá ao respecto da celebración dos clásicos das Pontes, Vehículos Clásicos das Pontes, organizado pola Asociación Local de aquí de Vehículos Clásicos, pola noite temos música.
Sí, a verdade é que bueno, que estamos moi ilusionados porque temos un tributo a Queen, con Remember Queen. Bueno, estamos no ano en que está outra vez de moda, non? Este grupo que bueno, é historia da música, non? Entón, bueno, pois temos a partir das 11 ali na Canle 4 este tributo, despois desta actuación, pois teremos tamén Andrés Balado, que tamén se fixo famoso a través dun programa moi coñecido, bueno, tamén terá unhas versións pois de diferentes artistas moi coñecidos, non, como pode ser Bruce Springsteen.
E a vindeira semana, se temos unha celebración que subliñar, é a das letras galegas, non? Temos actividades variadas promovidas tanto polo Concello das Pontes como por outras entidades. Temos no Museo Etnográfico Monte Caxado o 16 de maio, xoves, ás 8 do serán, unha presentación de dúas novelas, non?
Pois sí, temos a Xavier Alcalá que nos vai presentar, como vendes, no museo estas dúas novelas, que son de Making of Cartas ao Cholo. Estará acompañado por Xulio Barcácer, tamén José María Ferro. E bueno, eu tamén intentarei estar ali presenciando ese acto. Sí, co cal tamén invitamos a veciñanza que se achegue, porque bueno, aparte de ver toda a obra que hai ali exposta, para que non se achegou todavía, pois que se anime, porque bueno, digno de ver.
Temos outras actividades promovidas polo Concello con motivo das letras galegas, neste caso na Biblioteca Municipal, non?
Sí, bueno, unha semana sobre todo que llevamos a dedicar, pois vamos reforzar un poquinho máis esa oferta, porque aparte de ter todos os xoves, como ven sendo habitual na biblioteca, algunha actividade para os pequenos, teremos de maneira especial por esta data tan sinalada. O xoves 16 teremos ás 8 un recital poético musical que se chama Alda ao Lado. O xoves 23 xa me adianto un poquinho a vindeiras datas, porque bueno, así a xente tamén xa vai sabendo un poquinho o que temos preparado. Pois o xoves 23 ás 6 da tarde temos Contos de Antón Fraguas, que este ano é homenaxeado. Bueno, titúlase Historias de Galos, Galeñas, Ovos e Pitos. E o xoves 23 teremos unha charla sobre Antón Fraguas, bueno, que se ven o director do Museo do Pobo Galego, Fuco Sanjiao, bueno, pois vai dar unha charla, explicarnos un poquiño sobre a obra, non, deste autor. E tamén teremos unha acción poética que se vai facer ao longo desa semana polos comercios e nos bares, nos que se van a ir deixando diferentes follas con distintos poemas, non, para que a xente pois está tomando un café ou vai mercar algo a algún comercio, pois que se atope pois eso, algún bueno, algún as citas ou algúns textos deste autor. E despois tamén temos, pois eso, na biblioteca, como todos os anos, en estas datas, pois sempre se fai unha exposición bibliográfica, pois adicada ao homenaxeado de cada ano, non? Este ano, pois, toca Antón Fraguas, entón, pois eso, para aqueles que queiran coñecer un poquinho máis a súa obra, pois teñen ali unha exposición xa destinada exclusivamente a él.
Bueno, seguimos tamén con outro evento, digamos, que se celebra tamén na Semana das Letras Galegas, que é a celebración do Día Internacional dos Museos, 18 de maio. Que bueno, vai haber unha serie de actividades ese día alrededor do Museo Etnográfico, ¿no?
Sí, bueno, van a estar vai haber unha xornada de portas abertas coincidindo co Día dos Museos. O Museo Etnográfico vai abrir todo o día, en horario de 11 da mañá a 1 da tarde e de 5 a 7. Bueno, está ali eso, Xosé María disposto a explicarnos todo o que nos interese, bueno, relacionado tanto con Museo Etnográfico como ven sendo, como está facendo a diario, ou, pois, eso, de outras dúbidas que teña calquer visitante.
Coincidindo coa festa do camioneiro que se celebra esa mesma fin de semana, por cortesía da Asociación de Clásicos das Pontes, o museo contará diante das súas instalacións na Praza da Igrexa cunha exposición tamén de vehículos antigos.
Sí,
¿no?
Sí, estarán expostos 4 vehículos antigos e un pois máis chamativo quizáis que a Rubia, que bueno, era un vehículo que se estaba destinado exclusivamente a levar pasaxeiros. E bueno, estará ali para calquer que teña curiosidade por ver estes vehículos que non temos a posibilidade a diario, bueno, pois de velos de cerca e bueno, ver os interiores e todo, porque a verdade é que son curiosos e bueno, son ocasións especiais para coñecelos un poquinho mellor.
E xa para rematar esta xenda cultural, falamos tamén dunha actividade que se ven, comezou no noso concello, trascende logo as fronteiras das Pontes para presentar o talento dos artistas ponteses, neste caso no Teatro Colón, non?
Pois sí, este espectáculo xa se representou aquí en dúas ocasións, o Gran Show, bueno, sacámolo fora das Pontes porque a verdade que é un espectáculo que é digno de ver en calquer cidade tamén, non? Entón, non se vai facer a representación completa que se levou aquí a cabo, basicamente van a ir os máis, bueno, adolescentes ou os máis maiores, os bailarins máis maiores, e levarase ali o 25 de maio ás 6 da tarde o Teatro Colón. As entradas son gratuitas ata completar a foro, é dicir, non hai que sacar a ningún sitio porque hai moita xente que nos está preguntando, e chegar ali, bueno, o que primeiro chegue, pois, é o que atopa a butaca, non, para poder disfrutar deste espectáculo. Entón, sí, bueno, pensamos que foi idea do director da Escola Municipal, de Jaime, a verdade é que foi, bueno, moi ben acollida pola nosa parte, porque, bueno, os rapaces tamén están moi ilusionados e, bueno, pois estarán ali o 25 de maio para disfrute de todos aqueles que o queiran ver.
Bueno, pois ata aquí a xenda cultural de hoxe, agardamos que desfrutedes de todas estas actividades que poderemos ver no noso concello nos vindeiros días. Nada máis, grazas Sonia, e vámonos no seguinte programa da Lareira das Mouras.
Pois moitas gracias a vos.
Pois ata aquí o noso programa de hoxe, prezados amigos e amigas, agardamos que fose do voso agrado e lembrade que tendes ao voso dispor as vías de contacto para calquera suxerencia ou comentario que nos queirades facer a través do mail do programa alareiradasmouras@gmail.com e tamén a través dos nosos podcast que podedes descargar a través da plataforma iVoox, onde teredes que localizar no noso canal Radio Eume a Lareira das Mouras. E máis nada. Se de vos, e que as mouras vos sexan propicias.